track pimp this day yn wyta i gyd.